Astelenero dugunez Euskal Antzerkiari buruz hitz egiteko leihotxoa zabaldu behar dugu eta gure asteroko kolaboratzailea Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elia sagurtu behar dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Itziar.
Arratsaldeon, bai.
Gaurkoan agurtzan intxaurragak zuzendutako hitzak antzeslana ekarri diguzu antzerkiaren tartetxo honetara, 2012an estreinatu bazen ere, gaur egun oraindik arrakasta duen obra, ezta?
Bai, hori da, eta orain dela gutxi saria eman dioten antzeslana gainera.
Arrakastatsua eta sariduna gainera. Esan dugu intxaurragak zuzentzen duela Ika Antzerkia konpainiako sortzaile ere badenak, eta Ikari buruz ere hitz egin nahi zenuen, Itziar.
Bai, hori da, alde batetik aipatu, ba, orain dela gutxi Erzila saria eman diotela, Euskal Herriko ekoizpen onenaren saria eman diote, beraz bada, ze sari potola da. Eta Ikaren gatikan ze aipatzeko, bueno, hainbat lan egiten duela, eta askotan beraiek sortutakoak, beste taldeen laguntzare ematen dio Ika taldeak, eta orain dela gutxi aipagarriena, egin duten elkarlana, Ikabia, Pabellon 6 eta Ikaren arteko elkarlanez, sortu duten antzeslana lanotxe arabe izen duen. Eta, nahiz da gazteleraz egin duten lehengo bertsioa, martxoan aukera izango dugu euskeraz ikusteko.
Bueno, beraz, euskarazko ekoizpen horretan bultzada ematen ari dira Ikako antzezle horiek ere. Zebrabidera ekarri duzun obra zehatz honek, hitzak deituriko honek, gai delikatu samar bat jorratzen du, Itziar.
Bai, hori da. Tratu txarrai buruz hitz egiten digu antzeslan honek. Berak esaten duzela tratu txarrak edo gaizki tratatuaren erlazio bat oholtza gainean jartzen du. Eta era oso politian jartzen du, ze jartzen ditu hiru emakume, bizi bera duten hiru emakume historia hau kontatzen. Adinez berdinetan eta bakoitzak bere adinean eta bere prozesuan nola adierazten duen gertaera hori eta jaso dituen horiek ze indarrekin eta nola daramatzan bere bizian aurrea ikusten dugu.
Obran ageri dira okerrez banaiz gizon bat eta ume bat ere, baina kaso antzerkiko protagonistak edo antzerkiaren aria hiru emakume horien bueltan kokatzen da, ezta?
Bai, hori da. Hiru emakume hauek kontatzen digute beren historia eta zuk esan bezala bada gizon bat, bikotea dena, eta bada aur bat, baina txontxongiloekin egiten dutena eta oso oso politia dena.
Antzerkiak askotan izaten du alako lezioak emateko ohitura ez dakiz, baina gai delikatuak taularatzeko ohitura eta artearen bidez gizartean akaso tabu bilakatzen diren kontu horiek lantzeko ere Itziar, kasu hori litzateke.
Bai, eta oso ondo deskribatzen duen ikustet sinopsian jartzen dituen hitz hauetan, oso ondo jartzen dituen, ebazu irakurringo izkizut.
Bota.
Beira, ipintzen du, hiru emakume eta gizon bat eta umea. Hiru emakume bat eta bera izan litezkenak. Hiru eta hiru emakume bat eta bera direnak. Itzezitz, zahartuz doan bitartean, itzezitz, zorionetik zorigoitzera, eta zori gaitetik zora menera doan bitartean. Itzezit, tragedia usainduz, itzezit zer egin behar lukeen ulertu eta egiteko behar duen indarra bildu ezinan. Itzezit. Oso politia da.
Bai, eta asko, hitz gutxirekin baina asko, esaten duen sinopsia bera. Kontaidazu, nortzuk dira obraren atzean daudenak Itziar, ze jende askoren lana dago antzeslan horren atzean, ezta?
Bai, hori da. Jende asko dago, baina bueno, nik uste eta aipatzeko gola nabarmenenak, egilea bera agurtzen intxaurraga, Arantxa Iturberen kolaborazioarekin, itzulpen Arantxa Iturbek egin dut, antzeslan hau gazteleraz da euskeraz dugu, eta gero antzesleak, Klara Badiola, Ainhoa Hierbe, Ane Pikaza eta Javi Barandiarantzia. Eta umearen ahotsa agurtzen Intxaurraga berak egiten du. Uh-huh. Manipulazioare bai.
Uh-huh. Ez dakit ikusteko aukerarik izan duzu, Itziar, ze sentsazioarekin irten zaren ikusi baduzu?
Ba, nik aurreko urteko antzerki topaketetan ikusi nuen, eta nik uste sentsazioa zela gai gogorra ikusten ari ginela, baina oso goxo kontatua zegoela. Oso hiru emakumeek bat ikusi nitxun, eta oso era goxoan kontatuta. Naiz eta hori gaia oso gogorra izan, eta ba, ez dakit oso zeure ganatzen zenuen, historia zela.
Uh-huh. Bueno, eta, barnean,
bai? Bueno, badela hori aipatzeko ez, banik ondala urte bete ikusi nuela, baina bai historia oso barruan gelditze zuen historia hoetako bada, eta bueno, ba, esan bezala lehenoa, ba, oraindik martxan da hon antzez lana da, eta merezi du ikustea, eta aipatzeko, bueno, hemen fetxai gertuena, ba, martxoak 6an Elgoibarren ikusteko modua dago.
Bueno, aipatu dugu, 2012an estreinatu, iazko urtean sari bat jaso ere bai, eta oraindik ere ikusgai dagoena, lehena edo gertuen tokatzen zaigun itzordua, martxoaren 6an Elgoibarren izango den hori. Aipatu ditugu hitzaken inguruko kontuak, baina Azkoitiko Mataderoko antzerki jardunaldiak ere ekarri nahi zenituen ona Itziar.
Bai, ba, bera, beti izaten dut, ez, ba, aprobetxatzeko gertuena duzun lekuan, ba, antzerkia, euskal antzerkia ikusteko, eta, bla, eta, bueno, ba, ni Azkoitiarra izen da, ba, nire gertuena, ba, Azkoitiko Matadeiz, ba, hori da dudana, eta, bueno, ba, leku oso berexia da, xarma handikoa da, nire iritziz, ikusteko antzerkia, ba, oso lekoa proposa, holtza oso politia dulako, eta ikuslekoare bai, goixo, giro goixo bat sortzen da, zu ondoan ikuste dugu antzerkia, eta, bueno, ba, urte asko dara matza, ja, Azkoitiko Matadeixek antzerki jardunaldi hauek ba, programatzen, eta, bueno, ba, antzerki nahiko kuriosoak ikusi izan ditugu bertan, da, bueno, ba, urten ere, ba, txupinazoa ematen zaioia igande honetan, eta nik uste dut batxupina zamateko ba antzeslan oso politiakin emango zaiola. Zer duzu eimi Leire Hutsaren antzeslanakin emango bai zaio.
Bueno, zurekin kontu honetaz ari garela aprobetxatuko dugu esateko baita ere, bueno, ba, aste honetan zehar egingo diegula lekua, eta antolatzailearen bati elkarrizketa ere egingo diogula, eta igandean jardunaldian irekieran izango den antzeslan horretaz gain, datorren astean zehar egongo direnak ere landuko ditugu laurekin, beraz, zehatzago ere, azalduko dugu kontua guztia, ba, gertu edo ezain gertu daudenek ere ikustera joateko aukera izan dezaten, ze bada akaso antzerki topaketa ezagun eta ospetsu ez aparte, ere mutxikiagoan, baina giro goxoagoan antzerkiaz gozatzeko tartea eskaintzen duen, ez da Itziar?
Bai, balen esan bezala, ba, ez da areto, ohiko areto bat, leku alternatiboa da, baino oso herriko leku, osea oso herrian oso gurea den lekua da, eta antzerkia ba ikusteko oso leku politia da. Nik uste dute etxea bera ba antzeslana jantzi egiten ditula nola bait. Eta zua piztuta, ba, bueno, zu ondoan eserita antzerkia ikustea, ba, espazio txiki batean eta hain gertu sentitzen duzunean oholtza gainean dagoena, ba sentsazio eta sentimentu beresiak sortzen dizkizula lekuak berak.
Mm-hmm. Antzerkizalei eta ikuslei ere beste aukera bate ematen die. Orduan, bueno, aipatu ditugu, hitzak batetik, Azkoitiko antzerki jardunaldiak, Mataderokoak bestetik, eta oker ez banaiz Faustoren emanaldiare ekarri nahi duzu gogora.
Bai, bueno, jake aurreko astean komentatu genuen Faustoren estreinaldia eta Fausto antzeslanari buruz jardun genuen, ba, bueno, ba, ipamena egin, ba, ostiralontan Azkoitin ikusteko aukera izango dela, eta, bueno, ba, hori gogora karri behintzat.
Uro, la bueltako antzerkizalek ez dute aspertzeko tarterik aste honetan Itziar?
Ez, badute, bai, eskaintza ederra gainea.
Bueno, eta rutixagoek ere, azte buruan, ba, mugitzeko tarte har dezakete eta ikustera joatekoa ere bai. Bueno, bai, hori guztiak aipatuta, Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kolaboratzailea, eskerrik asko, beste asteren batez gugana batu eta Euskal Antzerkiari buruzkoak jorratzeagatik, datorren astean Tolosatik Inauterietako saio berezia egingo dugunez, hemen dibi astera arte agurtuko zaitugu, Itziar.
Hori da, ba, eskerrik asko zuei.
Segiendo.
Venga, agur.
Mira eso.
Zebra bidea.
Zebra bidea.